I mit foredrag i går, er det nok muligt,
at nogle af mine tilhørere syntes, at vi efterhånden bevægede os lige lovligt langt væk fra det, vi kalder virkelighed. Og så måske synes jeg, at jeg svævede lidt for meget. Jeg ved det ikke, men det er muligt, at nogle af dem synes det. Men det var fuldstændig bevidst fra min side. For det, vi har mulighed for igennem kosmologien, det er jo netop ligesom at foretage, hvad den hollandske ingeniør Dunnevold i sit foredrag her kaldte en helikopterbevægelse. Det vil sige, at vi som har mulighed for at komme op over den fysiske virkelighed, sådan at vi kan få overblik over den. Vi ved jo, hvordan helikopter rent praktisk har deres betydning. De har deres betydning på den måde, at de kan hjælpe mennesker, der får ulykker ved mange forskellige slags katastrofer, skibskatastrofer i bjergene og på anden vis. Og hvordan de også samtidig benyttes til at lede efter mennesker og meget andet. Det vil altså sige, det er et instrument, ud fra hvilket man får overblik. Den helikopterbevægelse, som faktisk kosmologien giver os mulighed for at foretage, er jo netop en hjælp til selvhjælp på den måde, at vi derved har mulighed for at få et overblik over de love og principper, der eksisterer bagved den fysiske tilværelse. Men så er det klart, at når man har foretaget den helikopterbevægelse, ja, så lander man jo igen, men med det overblik. Og det vil sige, med visse muligheder, som man ikke havde før, end man foretog denne helikopterbevægelse. Og så vil jeg gerne bede om lysbilleder. Her ser I den tegning af Vitus, som vi kalder det jordiske menneskes to sind. Det er noget, vi kender alle sammen. Vi har alle sammen både den form, der udstråling på vores bevidsthed, hvor vores medvidenhed, og den form for udstråling. Og vi kalder jo dette det gode, og vi kalder dette det onde. Hvad er det spørgsmålet til, at alle mennesker i større eller mindre grad repræsenterer det, vi ser der? Ja, det er jo den, at vi er overgangsvæsener. I en kolossal udvikling er vi overgangsvæsener på vej ud af det egentlige dyrerige. Og på vej ind i den tilstand, som vi altså endnu ikke har nået, som Martinus kalder det rigtige menneskerige. Vi er på vej til at blive mennesker, det er noget, vi ikke er endnu. Vi er halvt dyr og halvt menneske. Det er det, de gamle egyptere så genialt symboliserede med svingsen, med dyrekrop og menneskehoved. Det er et symbol på, hvad vi repræsenterer. Jeg hørte i radioen i går, at en amerikaner karakteriserede vortids mennesker, vor generation på den måde, at han sagde, ja, det kan jo være, at fremtidige generationer vil karakterisere os, den nuværende generation, på den måde, at man siger, ja, det var dem, der sendte mænd til månen, samtidig med, at de selv stod i skidt til knæene. Dette med at stå i skidt til knæene, det kan jo både forstås direkte på den måde, at det kan karakterisere hele forureningsproblemene, som vi efterhånden er begyndt at blive klar over. Og hvor man måske kan sige, at det på en måde ville være klogere, og for disse ting lader vi i orden her på jorden, inden man foretog videre omrejser. Men det med at stå i skidt til knæene, som denne amerikaner sagde, det er jo ikke alene noget, der kan forstås bogstaveligt i forbindelse med den fysiske forurening. For der er jo også noget, der hedder åndelig forurening. Overalt, hvor mennesker intrigerer mod hinanden, slagrer om hinanden, kommer med giftige ord og bemærkninger om hinanden eller til hinanden. Overalt, hvor der er had, vrede, bitterhed, surhed, irritation, aggression. Der er der, hvad vi menneskeligt set kan kalde åndelig forurening. Og det er der mange, der står i skidt, ikke alene til knæene, men til halsen. Men det siger jeg ikke på nogen måde for at kritisere nogen eller noget, men bare for at karakterisere den situation, hvor I vi står. Men den har sin årsag, såvel som alt andet har sin årsag. Men selvom den har sin årsag, så vil den ikke vedblive med at være sådan. Den vil forvandles, forandres. Grunden til selvbit til højde, magtsyge, uærlighed, besidder fra dødsyge, smålighed, skinsyge, henvittensløbhed, drivbarlighed, begærlighed, nationalismen, betydningen, national egoisme, princippet øje for øje og tand for tand, intolerant og meget andet af dine er. Det er den intellektualiserede jungle, hvor i de jordiske mennesker i dag lever. Hvorfor er det en jungle, hvor begrebet den stærkestes ret, magt for ret, stadigvæk dominerer? Det er det, fordi vi endnu tilhører dyrige. Men hvorfor er det en intellektualiseret jungle? Det er det jo netop, fordi vi har udviklet og begyndt at udvikle en menneskelig intelligens. Og når denne menneskelige intelligens blander sig med selve junglebevidstheden, ja, så bliver den det alt det, vi ser der og meget af hende med art. Og det er det, Martinus kalder djævlebevidsthed. Djævlemedvidende. Og det eksisterer ikke i det egentlige dyrige. Dyrene er ikke, hvad vi kalder onde. Dyrene følger deres instinkter, og de følger lovende principperne i det rige, hvor de hører hjemme. Men mennesket vil gerne prøve at bøje lovene med andet rige, nemlig menneskerige. Men det kan de ikke rigtig med. På grund af deres idéer, på grund af den tøvde eksplosionsenergi, som jeg fortalte om i går, og på grund af følelserne, kænslerne, i så mange variationer, er egoistiske. Den side, vi ser der, utalleviske, delbehært, beskedenhed, ærlighed, frigjort det, humoristisk sagt, det må vi ikke glemme. Det er en af de mest guddommelige gaver, mennesket er i besiddelse af. Og man må ikke tro, at fordi et menneske har religiøse interesser, at så skulle det være blotte på humoristisk sans. Tværtimod, den form for religiøsitet, hvor alt skal være så alvorligt og højtideligt osv., ja, den har meget store mangler. Den humoristiske sand er en guddommelig gave. Det er blandt andet dette at kunne tage hverken andre eller, og det gælder ikke mindst, sig selv alt for højtideligt. At kunne se tingene i mange forskellige perspektiver, det er meget vigtigt og væsentligt. Så har vi den kunstneriske indstilling. Og dertil vil de måske sige, jamen vi der ikke alle sammen kunstnere. Nej, det er vi måske ikke, men vi er alle sammen på vej til at blive det. Og jeg tør vælge på, at de fleste i denne sag på en eller anden måde er det. Eller i hvert fald ønsker at være det, og længes efter at blive det. Og det der, vi er på vej til at blive kunstnere, om er det så måske i kommende liv, det er i virkeligheden det, at vi er på vej til at blive livskunstnere, livs- og levnadskunstnere. At gøre selve vort liv i denne fysiske verden til et strålende kunstværk. Det er det, der er meningen med menneskens liv. Professor Hahnemann talte her i salen i går om målsætning. Og man kan sige, at set i et større perspektiv, der er målsætningen for det jordiske menneske faktisk det, at det skal blive en livskunstner, som gør sit liv i den fysiske verden til et strålende kunstværk til gavn og glæde og inspiration for sine omgivelser. Den kunstneriske indstilling, det vil jo netop sige en indstilling, som er i modsætning til alt, hvad der hedder
money.
En kunstner, lige meget om det er en musiker, eller det er en bildende kunstner, en maler, en tegner, en forfatter, eller hvad det er. Det er jo netop et menneske, som i hvert fald inden for dette område har et overblik. Det har vi igen helikopterbevægelsen. Et overblik, for bagved et hvilket som helst kunstværk, om det er en roman, eller det er et billede, eller et musikstykke, eller hvilken form for kunst det er, ja, så er det jo en komposition. Hvor detaljer, mindre faktorer går op i en helhed, sådan er det ligefrem danner, kan man sige, noget organisk. Og i visse tilfælde var det en meget stor kunst, ligefrem noget universelt organisk. Og det kan kun ske på baltisk overblik. I almindelighed er det jo ikke sådan, hvis en kunstner skal male et billede, at han så, kan man sige, det er et naturalistisk billede, at han så i alle detaljer begynder nede i det ene hjørne, og så efterhånden maler billedet fuldt med detalje efter detalje fuldstændig udpenslet. Det er jo nærmest sådan, at han tager den skitse først, hvor han ser tingenes indbyrdes forhold, deres rytme, deres spænding i forhold til hinanden, og derved opbygger han billedet. Der har vi altså igen det overblik. Og derfor, når det drejer sig om at skulle blive livskunstner, jamen så må det blive livet selv, vi må have overblik over. For overbærenhed med andre. Og forstå, at ikke noget menneske af dem, vi er i nærheden af, i øjeblikket kan være anderledes, end det er, på basis af dets fortid. Men at vi alle sammen skal blive anderledes. Og det kan vi i allerhøjeste grad hjælpe hinanden til. Fristram, gavmildhed, internationalisme. Og i modsætning til det gamle testamente, princip øje for øje og tand for tand, der ved vi, hvordan Kristus netop sagde, der blev sagt til de gamle, øje for øje og tand for tand. Men jeg siger Edom, og der kommer han jo netop med dette. Du galte Gud over alle ting og de næste som basæk. Det var et helt nyt budskab. Ganske vist eksisterede også i det gamle testamente. Men det er øje for øje og tand for tand princippet, der var det dominerende. Og det er altså tolerantens og forståelsens princip.
Men når vi nu ser alt det, og vi er gået andre mennesker, og vi tager, blander gået det der og det der, i sin bevidsthed på mange forskellige måder,
ja, så er det meget rart at vide, hvad er egentlig sådan et levende væsen? Et levende væsen, som har evner og talenter. Måske netop evner og talenter til at dømme andre. Evner og talenter til hensynsløshed, begælderkighed osv.
Men også evner og talenter til samtidig at vise overbærenhed og humoristisk sans, ærlighed osv. Disse evner, disse talenter, disse talanger og formåger, hvad er det for noget
hos dit levende væsen? Jeg vil gerne bede om det næste billede. Der ser de det symbol, jeg lygtigt viste for dem i går. Hvor vi ser det treenige princip, der ligger bag ved hvert eneste levende væsen. Hvert eneste levende væsen, som er selve livet. Livet er ikke noget, vi har. Vi har denne krop, og vi har i øjeblikket en oplevelse her i en fysisk verden, hvilket betyder, at vi igen ganske specielle sanseorganer, sindesorganer,
har mulighed at komme på bølgelængde, på våglængde, med ganske specielle former for bevægelse.
Alt, hvad vi kalder fast materie, flydende materie, luftform i gasform i materie. Ja, det er jo alt sammen ganske specielle former for bevægelser og for rørelser, som vi er på bølgelængde med syn og hørelse, lugtesans og det hele taget med de fysiske sanser og organer. Men det er kun en lille del af virkeligheden. Når vi, de og jeg, i dette øjeblik vekselvirker i denne sal, ja, så sidder vi jo her, eller samlet herovre, og vi ved, at vi er fysiske mennesker. Men hvis vi bare var fysiske, så ville vi da ikke kunne vekselvirke med hinanden i dette øjeblik.
Ja, vi kan det. Det er fordi, de og jeg er åndelige væsener. Der foregår en vekselvirkning mellem dem og mig. Der er tanker i min bevidsthed. Ikke bare i min hjerne, men i det kraftfelt, der omgiver min krop. Det kan vi jo selv fra den fysiske videnskab få at vide nu, at det, man med et gammelt udtryk kaldte en aura, det eksisterer som et kraftfelt, et elektromagnetisk kraftfelt, der omgiver såvel mineraler som planter, som dyr, som mennesker, men også kloder, solsystemer, mælkevejssystemer og helt nede i mikrokosmos, der er alle disse kraftfelter. Men disse kraftfelter består af bølgelængder. Og hvad var alt det, de så som udstrålingerne til den ene side og til den anden side på det forrige billede? Jamen, det var alt sammen vibrationer, bølgelængder, som eksisterer i menneskets bevidsthed, i menneskets medvidsthandte, og det vil sige, det eksisterer i menneskets aura, i menneskets kraftfelt. Derfra vibrerer det ind i en parafysisk hjerne. En parafysisk hjerne, det vil sige en hjerne, der ikke er fysisk stof. Og via den, inden i selve menneskets fysiske hjerne, som er en transformatorstation, og så igennem centralnervesystemet. Og derved er det jo, at jeg i dette øjeblik, på basis af de tanker, der eksisterer i mit kraftfelt, står og holder foredrag for dem, står og laver ganske specielle lyde, en ganske speciel støj i dette rum. Men denne støj, jeg laver, den er jo ordnet efter et ganske specielt system, som vi kalder et sprog. Nu er det jo dansk, jeg taler, og forsøger at tale så langsomt og tydeligt, så svenskerne også kan forstå det. Men det er jo mine tanker, der ligger bagved, inspireret af Martinus tankeværk. Det vil altså sige, hvis ikke der eksisterer en sådan tankeverden, så kunne det, der foregår mellem dem og mig, jo overhovedet slet ikke foregå. For hvis ikke de selv repræsenterede en tankeverden, som for det første havde ført dem til Kosmos ferieby, og for det andet havde ført dem ind i denne sal, og for det tredje en tankeverden, hvormed de modtager det, jeg siger. Hvormed de tænker over det. Hvormed de tager stilling til det. Hvormed de måske synes, at nu er han ved at komme lidt for højt op, eller det der, det er rigtigt, det der, det synes jeg også, det føler jeg, jeg er på bølgelængde med, og hvad de nu ellers kan sidde og tænke. Jamen, det vil jo sige, at det er en vekselvirkning af stråler og bølger, af elektromagnetiske kræfter, der foregår i dette rum, i dette øjeblik, imellem dem og mig. Og faktisk, men det er en helt anden ting, imellem langt flere væsener, end bare dem og mig. Det vil sige, at dette såkaldte tomrum, der er i denne sal, det er opfyldt af stråler og bølger og elektromagnetiske kræfter. Og det samme er tomrummet i deres organisme. Deres organisme, som består af celler, molekyler, atomer, elektroner osv. Der fortæller den fysiske videnskab os, at vores fysiske organisme faktisk er et univers. At de samme principper, som eksisterer ude i det store univers, hvor det alt sammen, det vi kalder kloder, solsystemer, mælkevejssystemer, vintergarter, og det alt sammen er partikler med tomrum imellem, men tomrummene er ikke tomme. De er gennemstrålet af stråler og bølger og elektromagnetiske kræfter, hvilket er det samme som åndelige kræfter, hvilket er det samme som tankekræfter.
Og det samme gælder inden i deres krop.
Når de måske ved at høre en bemærkning pludselig rødme. Eller ved at høre en helt anden bemærkning pludselig blegner.
Jamen det viser jo, hvordan disse vibrationer påvirker ganske specielle processer i deres fysiske krop.
Hvor kan en mand eller et menneske få mavesår? Og man siger, ja, det er på grund af stress. Det er på grund af bekymringer.
Det er på grund af, at han er meget følelsesmæssigt nede i kælderen og har det svært på mange måder. Og derfor siger lægen til ham, jamen de må prøve for at komme i bedre humør, for det er virkelig sådan, at det er begyndende mavesår, og det betyder umådeligt meget, hvordan deres humør er.
Det vil en fornuftig læge i dag sige. Og til en anden patient vil jeg måske sige, de må absolut passe på, at de ikke bliver for heftige, for vredes, for opfarende, for deres hjerte kan ikke tåle det. Jamen der ser vi jo denne nøje forbindelse mellem psyken, mellem tankerne, mellem følelserne, chancerne, og for eksempel maven, eller hjertet, eller husen, eller muskulaturen, eller andre områder i vort liv. Der er denne nøje forbindelse imellem tanken og den fysiske virkelighed. Hvorfor?
Fordi, sådan som Martinus har symboliseret det, vi er imprægneret i en fysisk krop. Og her bliver den orangefarvede cirkel, så er det udtryk for, at vi er inkarneret i en organisme, hvor tyngde eller eksplosionsenergien, som jeg var inde for i går, er den dominerer. Men der er denne fysiske krop. Der er et stigt lægem, og et bredt elektrisk, eller psykisk tyngdelægem, et følelses- eller tjentelægem, et intelligent læge, et intuitionslæge og et bukotisk eller mindet læge med minstre. Og alle disse psykiske læge, psykiske blokker, de er rådfæstet inden for det område, vi ser på. Og de er prøvet med den tegning, de så i går. Den store tegning. Det er der prøvet ligesom at få en helikopterbevægelse af. Ja. Det var jo netop, at der baghed den bygge og fysiske værdi, vi oplever.
Der er ikke det område, det, hvad de nu kalder det vævende væg, en vigtighed, det levende væsens øvermedvisning.
Og det er en etnisk og rundtning i domænderne. Hvilke etnisk og rundtning i domænderne? Det er jo en kit og rumdimensionel vigtig afsærende. Der er genægideret i og rumdimensionelt.
Kildstandverdener, våglængdeverder, bølgelængdeverdener.
Og det er de er færdige op med det, som vi er nu. Men det er også det, vi kommer til at opleve i livet efter døden, når vi forlader den fysiske prøv. Og der vil vi komme til at opleve, hvor meget tanken betyder.
For der lever vi i en tankeverden. På det åndelige plan er det således, at man tænker, og så står det der.
Og det er derfor, mennesket gang på gang kan inkarnere på det fysiske plan. For at lære at tænke.
Da du kom i dit punkt, ude i fremtiden, hvor vi ikke mere behøver at inkarnere i en sådan grov fysisk verden, hvor vi nu lever. Nemlig, når vi har lært at tænke guddommen tanker efter, hvilket er det samme som, når vi har lært de kosmiske livslove at kende, og virkelig er i stand til at indstille vores evne til at skabe, vores evne til at tænke, på bølgelængde, med disse kosmiske eller universelle love eller kræfter. Når vi er i den, det er det.
Ja, der er det, hvor det Martinus taler kosmisk bevidsthed, kosmisk medvedtanke.
som er det samme som Kristus, det vil sige Kristus med mener.
Men det er jo ikke alene Kristus, der har sig sådan bevidt til en Buddha, og andre af de store verdenskundskabsløsere, som gennem tiderne har haft en kolossal betydning, en mission her på jorden. Det var det, jeg nævnte i går som verdenskundskabsløsningsprincippet, verdensundersløsningsprincippet.
Men det består ikke kun af en Kristus og en Buddha og en Mohammed, en Krishna og en Zarathustra og hvad de hedder alle sammen. Med verdenskundskabsløsningsprincippet, det er universets hjælpeprincip, at den mere kloge hjælper den mindre kloge. Og det er et princip, vi alle sammen på forskellige måder tager det af. Og det afhænger af vores evner og talent, vores talenter og formål. Og der er det jo, at vi der ofte kan give og kan vide, jamen, hvad kan jeg bedre? Der er mange mennesker, der siger, at jeg har ikke nogen rigtig talenter i nogen baggrund. Jeg kan ikke noget. Og de er måske lidt sundelige på andre, så må de have kunstneriske talenter eller skærende talenter på andre områder. Der er ikke et eneste mænd, som ikke har mulighed for, på en eller anden måde, at gøre den lige med det af universet, som er hans eller hendes hverdag.
Noget lidtere og lykkeligere og bedre på ambitionen.
Gennem sine dirrende menneskelige selv. Og det er begyndelsen til alt helt kunst. Og så vil alle andre former for kunst, hvis man virkelig arbejder på det felt, ja, så vil alle andre former for kunst, de vil efterhånden følge ved. Det kunne undgås. Når vi ser, at disse energier, en stat, tyngde eller eksplosion, energi, følelse, kendler, intelligens, intuition, hukommelse eller minde, er rådkaldt i dette område, så betyder det, det levende væsen evige evne, evige behovger, og skaffe
idékropper, en stat lægemer, dømpe lægemer, følelses, intelligens, intuitions og hukommelse lægemer.
Det område her, i det Martinus kalder det levende væsen over bevidsthed, består af jeget skaberånd og den evige skaber evne. Det er det, Craig Martin kalder det levende væsens skæbne element, det levende væsens ødes element. Og det var der, som jeg understregede i går, at begrebet individualitet ligger. For der er ikke to væsener i hele verdens grænses, som blander disse seks grundenergier på samme måde.
Der kan være mange mennesker, der gør det på en sådan måde, så de ligner hinanden meget, men der er ikke to, der gør det fuldstændigt.
Og det er der, hvor livet har kolorit. Samtidig er jo mennesker, som blander, eller væsener, som blander energierne, selvom de gør det på forskellige vis i detaljer, gør den det store, på nogenlunde samme måde. Og det er jo for eksempel alle sådanne vægter, der er jord i sin mænd, der er vi på gængel. Der er jo en masse områder, hvor vi ligner hinanden, og derfor er vi i særlig grad til bølgelægt. Og på samme måde gælder det jo med dyrene, det gælder med planterne, det gælder med nærhålerne. Jamen, det er jo alt sammen noget, der let og let hører vandlige udvikling. Vi har været gennem mineralrige, og planterige, og dyrige, frem for det, vi nu repræsenterer.
Vi har ikke været langt på at få den klode. Vi er først kommet her i visse overgangsformer, som ikke mere findes på kloden. Det er derfor, man taler om det manglende lidt. I visse overgangsformer fra dyr til menneske er vi inkarneret her, og så har vi vores videre udvikling her på denne klode.
Og vi har det netop fordi, vi her på denne klode kan få den udvikling, vi trænger til. Kan få den skæbne, vi krænger til for at komme videre i udviklingen. Hvis ikke vi kan det, jamen så inkarnerer vi på en anden klode. Det er selve loven for tiltrækning og fratydning, der gør det gældende. Jordkloden, som jo også er et levende væg. Den kan ikke komme ind på det nu. levende væsen tiltrækker de celler i sin organisme, og via de højst udviklede celler i jordklodvæsenets fysiske organisme, tiltrækker dem det for bølgelængde med, og kommer der et tidspunkt, hvor vi ikke er på bølgelængde med makrovæsenet jorden, jamen så bliver vi tiltrukket til en anden klode i universet. De væsener, der ikke kan følge med i udviklingen, de inkarnerer ikke mere her. Derfor uddør naturfolkene, det vil sige, de, der ikke kan følge med, de forsvinder herfra, de, der kan følge med, ja, de inkarnerer efterhånden ind i storebyernes miljøer og danner dens underverden osv., og har så deres videre udvikling der, indtil også de skal opnå kosmisk bevidsthed. Og der har været tider i menneskehedens historie tilbage til samfund, som jeg sådan tilhører det, vi kalder forhistorisk tid. Det vil sige, dengang Egypten virkelig blev regeret af faraoner, som havde kosmisk bevidsthed. Og dengang de svundne Atlantis eksisterede. Sådan et svundne kultur, men dog også i nogen grad i den historiske tid. Der har der været væsener, som måske udviklede sig frem til at skulle have kosmisk bevidsthed. Men i disse tidsepoker var det ikke muligt at opleve kosmisk bevidsthed på jorden. Jamen, disse væsener, der var forud for der i de yngre brødre, jamen, de er så tilkrukket til kloder, der var længere frem i udviklingen end jorden. Der er så mange, der spørger, hvorfor bliver der stadig flere og flere mennesker på jorden? Der må vi helt tiden forstå, at de mennesker, der er på jorden, de kan både komme fra andre kloder og gå til andre kloder. Der er ikke det at tale om en lille gruppe, der kun tilhører jorden, selv om det er sådan, at vi i en periode, og mange en ret lang periode, inkarnerer på jorden netop, fordi vi dels har en mission her i forbindelse med jordens udvikling, og dels fordi vi her lige netop kan lære det, vi trænger til at lære, for at komme videre i vores udvikling.
At der sidder der, hvor det gælder, at den er bygget indre balance, den normale temperatur, den stilling mellem varme og kulde. Jeg har lært at udvikle det genialitet, sådan at vi har det gale fysiske krop, som vi nu har. Det så er det, at vi nu der bærer en lignende balance imellem den typiske form, hvor kødvitter eller ekvodumfinans, og den typiske form på denne begyndende energi, jeg kalder bølgen.
På denne, det er det så om.
Og vi kalder det balance, og det må give det hjælp af intelligensen, som sammen med gøls, ja, det man til kalder intellektualiseret trøds, som bidder den, da det forandres fra at være dræbende og eksplosiv og fuld af had og vrede og intolerante, til at blive en positiv, konstruktiv værdighed af den. I dag det undvære den, hvor der er et gærte på det. Ja, det er det, jeg er denne her. Men den bliver det her gjort af døde og indtikke. Og der har den den bygge. Og der kommer denne indgår balance, som vi kan kalde intellektualiseret følelse, som er virkelig vigtig. Men det er vigtig, men nu højere, og det er blot intuition, end at den i mennesket, der er vigtig.
Og det er det, der fører til de kosmiske problemer, der efterhånden bliver det kosmiske vigtige.
Det er alt sammen noget, der er rådtæppet her. Så der er den om et menneske dør, da det dræbte ved, at vi forsvinder fra den bytige organ, man overfører sig, eller siger sig i det at arbejde her, og det er det krop, det ligger der inden den by. Og med det på det, de kalder døde, er de derude, vi gik det tøde krop, sammen med kraftfæstet sig ud af den fysiske krop, som der bliver et lig.
Og der er det, at væsenet tilbringer en periode, kortere eller længere, Martinus understreger, ikke meget lang, men kortere eller længere i en mellemtilstand, og vi kan godt sige i en fostertilstand, en åndelig fostertilstand, inden det fødes til de højere åndelige verdener. Og der er det, som jeg også nævnte i går, at hvis mennesket har meget mørk i sin bevidsthed, mørke som angst, mørke som vrede, mørke som dette, at det ikke har kunnet tilgive ham, at han gjorde sådan, og at det har dårlig samvittighed, fordi det ikke har fået bedt det menneske om tilgivelse for noget, der har gjort imod ham eller hende osv. Jamen alt det må vi helst se at få overvundet i vores bevidsthed, mens vi er her. For så vil døden blive en skøn solnedgang og en lige så skøn solopgang til de åndelige verdener. Vores skytsånds princippet, der er en del af verdensgenløsningsprincippet, vil virke sådan, at mennesket bliver gjort til rette af disse væsener, der jo netop er fødselt hjælpere på det åndelige plan. Sådan at man for eksempel der lærer, at lovene for det åndelige plan er anderledes end på det fysiske plan. I denne før være bor, hvor bevidsthed bærer af lidt lame, der vil verden omgivelserne i meget der grad minde om den fysiske verden. Man vil føle, at man har et lame. Det vil altså sige, kan lame, det psykiske lame, som jo faktisk egentlig er årsagen på benelsen med talentjernerne til, at det den lame ser ud, som det gør. At denne fysiske krop er, som den er, det udelukkende en virkning af tankekræfterne og de åndelige kræfter, de åndelige lemmer bagved det fysiske lame. Når det er muligt for os at kende hinanden i livet efter døden, så er det fordi, vi der med tankens kraft kan skabe en organisme af åndelige vibrationer, som fuldstændig ligner den fysiske, eller måske nok er nogets kønner. Og sådan som bliver jeg ser ud nu. Men det er en virkning af, hvordan vi har skabt vores tanker og følelser i tidligere inkarnationer.
En gang i en lille by, nogen af dem har løbet døren, og de må undskylde, jeg fortæller den igen, men jeg ved, der er nogen af dem, der ikke har. Det var i nogle af de allerførste år, jeg rejste og holdt foredrag på Martinus Institut. Så var der en dame, der efter foredraget spurgte, kommer man til i næste inkarnation og se ud, ligesom man gør nu? Og så røg de ud af munden på mig, inden jeg havde på at tænke mig om, nej, det behøver de ikke at være bange for. Jeg skyndte mig at redde det, selvom det kunne være svært at sige, om det der ingen af os behøver at være bange for. Heldigvis havde damen, eller har damen, meget humoristisk sans. Hun blev ikke fornærmet på mig, hun kommer stadigvæk til foredrag. Men jeg forklarede så, at det, der ligger bagved, er dette. At sådan, altså, vi nu ser ud, er faktisk en virkning i meget stærk grad af vores forrige inkarnation. Og hvordan vi kommer til at se ud i næste inkarnation, jamen det er meget, meget stærkt afhængigt af vores tanker og følelser, vores idémateriale, og også vores ønsker og længsler i den nuværende inkarnation. De piger, der i den grad har filmstjerneudseende, de har sandelig også i den grad ønsket at få det. Derfor har de fået det. Andre piger, som måske ikke har det, men netop fordi de ikke har det, meget, meget gerne vil have det, de vil måske få det i næste inkarnation. Men så vil de måske også efterhånden opdage, at dette med udseendet jo ikke er det eneste. Der er også andre ting, der gør sig gældende. Nemlig menneskets skabende evner, menneskets tænkeevne, menneskets medfølelse, samfølelse, kærlighedsfølelse og menneskets etiske kræfter. Og at der er andre former for skønhed end det, der sådan rent på den måde der er gældende, nemlig det, der stråler ud fra menneskets øjne, nemlig det, der viser sig i hele menneskets væremåde. Meget ofte kan man møde gamle mennesker, som man meget gerne vil have nærheden af. For det første, fordi de har et sådan kærligt blik. For det andet, fordi de ikke som nogle gamle mennesker er blevet sure og gnærende. Der er gamle mennesker, der som for eksempel unge mennesker meget, meget gerne vil være sammen med. Fordi de er milde. Fordi de er tolerante og åbne. Fordi de på så mange måder viser en kærlighed og en visdom, som livet selv har lært dem. En ganske ejendommelig skønhed kan stråle ud fra et sådan menneske. Og det er jo en skønhed, som virkelig har med det menneskelige at gøre.
men den kan findes også hos det unge menneske. Og jeg har indtryk af, at den faktisk findes hos mange unge mennesker i dag.
På grund af, at de tidligere liv har været igennem så meget, som i deres overbevidsthed har koncentreret ganske specielle evner og talenter, bestiller man Ludøb og bevidstheden efter at have været en periode inden på det område, overføres i følelseslægmet, hvor væsenet samtidig befinder sig i jordklodens følelseslægme og har det fint sine omgivelser. Og derefter i sit intelligent lægme oplever omgivelserne i jordkloden intelligent lægme. Men det vil jo sige åndelige verdener, hvor vi dels møder de væsener, vi er på bølgelængde med, og dels virkelig kommer til at opleve så mange skønne og spændende ting, så næsten er umuligt at fortælle med ganske almindelige menneskelige ord. Når vi i hold intuitionslægme befinder os i jordklodelægmets intuitionskrop, som er det, Martinus kalder den guddommelige verden for os, ja, der vil det samtidig være så, at intuitionenergien er det, hun er dit, der har den evne, at det gennemtrækker alle andre energier i universet. Ja, så vil det netop her være muligt at komme på de mest vidunderlige rejser i universet, uden at behøve at have besværlige rumskib. Men det er den klart rejse. De foregår ikke på den måde, at man skal bevæge sig millioner og millioner af mil eller kilometer. Nej, der kan man bare inddele en bevidsthed på bølgelængder. Og så kommer det, man indstiller sig på, det kommer til en. Hvis man indstiller sin bevidsthed på andre verdener, kloder, der måske er lidt højere i udviklingen end jorden, eller andre, der er lidt lavere i udviklingen, at man med sin naturlige menneskelige nysgerrighed ønsker at vide noget om disse ting, jamen det vil man også kunne få at vide i forhold til sin udvikling, i forhold til, hvad man er på bølgelængde med. De mest spændende science fiction noveller og romaner, og de mest vidunderlige gamle eventyr, sagor, de er ingenting i forhold til så strålende og vidunderlig og spændende selve virkeligheden eventyr er. Der er bare det at sige til det, at det er hele tiden baseret på ganske beskedne råbe, lager og principper, som det vilde væsen skal lære. Okay. Når det på denne værket, og der er oplevet samtidig væsener, som ikke mere inkarnerer på jorden, væsener, som faktisk repræsenterer verdens genløsningsprincippet, væsener, som befinder sig i jordklodens åndelige legemer, fordi de er kommet dertil fra endnu højere verdener. Hvorfor? Jeg kan bedst sammenligne det på en måde, som er direkte forståelig her i den fysiske verden. Når to mennesker, de vekselvirker med hinanden, og lad ene menneske er i stand til i den grad at inspirere det andet menneske, og give det andet menneske impulser, det er en åndelig befrugtning. Og her på det fysiske plan, der ved vi jo, når det gælder en åndelig befrugtning, ja, der kan kvinden også befrugte manden. Hun kan give ham en idé. Det kan godt være, at han er så stort et fjold, at han ikke vil være ved det, at han kan få en idé fra en kvinde. Men det kan vi da heldigvis. Der er det jo nærmest det menneskelige, der gør sig gældende. Og hvor vi nu har to mennesker, hvor det ene menneske er i stand til at inspirere det andet menneske, så vil det jo sige, at der går en åndelig impuls fra det ene menneskes kraftfelt over i det andet menneskes kraftfelt. Det er jo ikke noget ingenting. Det er stråler og bølger og kræfter. Men det vil virkelig sige, at det er mikrovæsner, der overføres. Ganske specielle vibrationer, mikrovæsner. Jamen, det samme gør sig også gældende, hvis to kloder vekselvirker med hinanden. Jordkloden, som vi jo bare kender fra geografien som sådan en globus, og mener, at den hænger derude i universet, og der er bare mørke omkring, og ikke noget som helst andet. Jamen, det er det fra vort perspektiv. Der kan vi ikke forstå det på anden måde. Men den er et levende væsen, som har en lige så levende vekselvirkning med andre kloder, som de og jeg har med hinanden. Og den kan have en vekselvirkning med en klode. Det kan være et helt andet solsystem. Der er højere udviklet end jorden. Måske en klode, der har kosmisk bevidsthed. Og fra dette klodevæsen stråler der en impuls ind i jordklodens aura.
og den er foråret af levende mikrovæsner i den klode, men det vil jo sige væsner, der tilhører den samme udviklingsspiral som de og jeg, væsner med kosmisk bevidsthed fra den klodes åndelige sfære, som derved kommer ind i jordklodens åndelige sfære. Og hvor religionerne taler om ærkeengle, om engle, om de højere ånder, hvor man inden på filosofien taler om mestrene, om hierarkiet, om alle de væsner, der leder jordens udvikling, jamen det er så der med væsner. Jamen de væsner har vi også mulighed for at møde i større mængder grad, når vi befinder os i den verden. Og der længes vi efter at blive ligesom de væsner.
Og det er mere den længde, der er efter man bør det der.
Det er i den verden, som Martinus kalder visdoms, som Martinus kalder særlighedsrig,
hvor hukommelsesenergien er den dominerende, og hvor hukommelse forstærket af jordklodevæsenets hukommelse. Det vil sige, at væsenet her har mulighed for dagsbehæg, at der rigtig går tidligere liv, flere liv tilbage, mere eller færre, afhængig af, hvor højt udviklet væsenet er. Men det oplever også de ubehagelige ting fra disse liv, som det Martinus kalder guldkopier. De er sandt til virkelig at forstå, hvorfor oplevede jeg det? Disse ubehageligheder, det er den til at det, jamen dette, som jeg kaldte det onde, det var det ubehagelige gode, som har givet mig de og de erfaringer og hjælper mig videre frem og udvikle. Man forstår, hvorfor man mødte de mennesker, hvorfor man mødte de mennesker. Man er i stand til at få et vist overblik over sit skæbne mønster gennem en række inkarnationer. Man har nylig mødt disse strålende væsener. Man længede efter at blive ligesom de. Man længede efter at komme videre i sin udvikling, og den længsel man døder, at væsenets læsede energier igen via en sent lægeme bør ind i modlypysika. Og der er det sådan, at disse længsede energier, som er ekstaseenergi, forbinder sig i en ganske speciel form for vibrationer omkring jorden, med ekstase energi, som i forvejen befinder sig der. Den ekstase energi består af udstrålingen fra alle de mænd og kvinder, alle de mennesker som jordmennesker, som oplever kulminationen af kærlighed mellem mand og kvinde, som også er ekstase energi.
Disse vibrationer mødes, og de forstærker hinanden. Selvom mænd og kvinder ikke ved, at når de oplever denne form for ekstase, der er de virkelig ind i forbindelse med væsener på det åndelige plan. Og selvom det er en befrugtning eller ej, så er de i den forbindelse. Der hvor en befrugtning finder sted, og det er jo ikke tilfældigt, når den gør.
Det vil der til at sige, at loven for tiltrækning gør sig gældende, således at et af disse diskarnerede væsner, i særlig grad inden for denne ekstase sky, kan man kalde det, kommer i kontakt med en vordende far og en vordende mor. Og når sædcellen og ægcellen smelter sammen og bliver til en koblingsdel,
så vil det sige, at der er et materiale, stillet til rådighed for det levende væsen, som nu skal inkarnere i mors liv. Dette væsens bevidsthed er stadigvæk for dette plan. Men hvor det er koncentreret i sine tanker, i sine tanker om tidligere inkarnationer, og i forhold til sin udvikling, har det også mulighed for at se det i den fremtiden. Men dets bevidsthed er ikke koncentreret på den fysiske inkarnation, det er bare længselen efter det. Igennem disse 9 måneder sker der så det,
at fra disse spiralcentre, disse permanente talentkerner i overgevigte, stråler kræfterne ikke, og igen de stærke grad var den det, stråler kræfterne ikke og opbygger
dette materiale, sådan at det repeterer hele den udvikling, det har været igennem i millioner af år. Så der er det faktisk begynder som en mikrosol og det vil sige egentlig tilhørende mineralrige.
Og så udvikles det gennem plantestadier, så udvikles det gennem dyrestadier, hvor vi ved, at det har gælder og det har hale.
Og efter disse 9 måneder føles det som et lille menneskebarn. Og en far og en mor står og ser ind i barnets øjne og synes, at de ser lige ind i paradiset. Det gør de også.
For dette væsens bevidsthed, barnets bevidsthed, er endnu i den verden. Vers lidt af det læg, når igennem sink lægemet og det sidste tykke lægen og kølelset lægemet, når disse energier lidt efter lidt udviklet, og det vil sige, når hjernen og centralnervesystemet udvikles,
ja, så kan dagsbevidstheden gradvis overføres til det fysiske plan, og det lille barn vågner mere og mere op til bevidsthed om sin far og sin mor og sine omgivelser, og alt det, det nu skal beskæftige sig med i en ny fysisk inkarnation.
Hvor man efterhånden opdager, at det har medfølte evner og talenter. Og hvor man så siger, ja, det har det, fordi det kan tegne, men det kunne onkel Thomas også. Og så når man ind på, at ja, det alene er det sin far, det alene er det sin mor, det alene er det sin bedstefar, det alene er det sin oldemor. Og hvor man altså tror, at det er en reproduktion af disse væsener i den fædrene og mødrene slægt. Det er det ikke. Men det er jo absolut ikke tilfældigt, at det er tiltrukket netop til det specielle materiale, som kunne opbygges af den fædrende slægt igennem sædcellen og den mødrende slægt igennem ægcellen, hvor disse gener og kromosomer er ganske specielle elektriske ladninger af psykisk kraft. Hvor det tiltræber det, som det er på bølgelængde med, og fremdøder det, som det ikke er på bølgelængde med. Det vil altså sige, at det har brug for det materiale. Det er på bølgelængde med det materiale. Og derfor er det inkarneret der. Og det vil netop der kunne få den specielle form for skæbne, som kan bevirke dets videre udvikling. Alt det er altså baseret på i det talent gerne i væggen og gøringen. Disse permanenten geenige talentgerner. Men inden for hver eneste af de balletkerner, er det jo sådan, at alle de andre rollenægter også er det det. Jeg gerne beder om det net. Det er de.
Og det er det mere ven på det. Men tak.
Dem selv. Efter at de har fået den fysiske krop, og her ser vi jo, det er et væsen, der er blevet voksent. Jeg er godt klar, at de kan ikke klæbes til. For de vil ikke være til at se på dem selv som et stjernesystem. Men de er et stjernesystem. Og i mellemrummet mellem alle partiklerne i deres fysiske krop, der er vågner og bøger og ekonomer. Og det er jo netop deres tanker og følelse, deres idémateriale, deres åndelige kræft. De er ideer det i den aura, som omgiver kroppen, men der bråler sig jo i igennem konformatisationen, den farnærmen, de ser med opmagen, de ser blodet, og går med blodet rundt til alle organer, deler, molekyler, atomer, elektroner osv. Så derfor er der, når vi ser på her og nu, jo i allerhøjeste grad grund til, både i forhold til vores næste i hverdag, og i forhold til vores næste, som er de levende væsener, der lever, holder og er i vores organer. Som er de nye væsener. Organer, deler, molekyler, atomer, elektroner osv. er levende væsener. Og vi kan for disse levende væsener, der kan vi skabe vidunderlige omgivelser, og en vidunderlig både fysisk og psykisk atmosfære. Men vi kan også skabe giftige stumpe og ørkner.
Der er mange mennesker, som når det drejer sig om instrumenter. Enten det er instrumenter, de bruger i deres daglige arbejde. De pusser dem, de rengør dem, de ved, hvor vigtigt det er.
Og gælder det en bil, gælder det en motorcykel eller en knaller, den skal pusses, og den skal pakkes, den skal gøres ved. Det er meget vigtigt.
Men det er ikke alt det, man tænker på. At det instrument, man har nærmest,
nemlig ens fysiske krop, som er opbygget af myriader af levende væsener, det skal også passes.
Mange gange, der tænker vi slet ikke på, hvad vi fylder i det. Det er nærmest som om, det er en skraldespand. For hvor vi fylder det med gift, der er det jo nærmest som om, vi behandler det som en skraldespand.
Og det vil sige dels, hvor vi gør det med hensyn til, hvad vi tager ind i organismen,
med hensyn til, hvad vi drikker og hvad vi spiser, eller indtager for anden måde rent fysisk.
Det er en. Men en anden ting, hvilke former for tanker lader drømme i gang i dette udbær? Er det tanker af surhed og bitterhed og had og vrede og irritation? Ja, de vil jo kunne børn, når de stråler ud mod omgivelserne, skabe ubehag i det. Men de vil sandelig også skabe ubehag i hvilke tilfælde katastrofer inden for det område her. Inden for dette område her kan de skabe mavestorm.
Inden for dette område her kan de skabe dårligt hjerte og lungesygdom. Det kan skabe hudsygdomme, eksem
og meget andet. Der er i langt, langt stærkere grad psykiske årstaler til vores sygdom.
Det er netop noget, lægevidenskaben vil komme til at arbejde med i fremtiden. Lige i øjeblikket, der ser vi jo, hvordan for en stor del lægevidenskaben viser sig afvisende mod alt sådan. Og når det er noget, der ikke lige tilhører den ortodokse fysiske videnskab, så er det kvaksalver. Men jeg har læst flere numre af unge mediciners tidsskrift her fra i år. Og det er i den grad et angreb på ældre læger, og det er et forstokket syg.
Dermed vil der ikke lige pludselig komme en stor forandring, end det er en begyndelse. Den begyndelse til, at hele lægevidenskaben, såvel som videnskaben på andre områder, gradvist forvandles og bliver en åndelig videnskab. Hvor man forstår tankens betydning for den fysiske virkelighed, både med hensyn til liv efter døden og kommende inkarnationer, både med hensyn til, hvordan forholdene er i vores egen fysiske organisme, og hvilke forhold vi skaber os som skæbne til vores næste i hverdag. Hvis mennesket vidste, hvor meget tankens græs betyder, så ville det måske gøre en større indsats for at beherske sine tanker og beherske sine følelser. Martinus blev engang spurgt, om der var en ganske speciel form for yoga, han særligt kunne anbefale. Og der svarede han, ja, sæt dem hver morgen, måske bare 5 minutter, og tænk kærligt på alle de væsener, de ikke kan lide. Ellers de måske fornemmer ikke kan lide det. Til at begynde med vil de måske synes, at 5 minutter det er lang tid. Men det er en umådelig positiv proces. For disse tankekræfter, der sendes ud, de vil gå ind i disse andre menneskers aura, disse andre menneskers kraftfelt. Og selvom det var gået længere tid, det var måske gå år, så vil disse positive tanker kunne forandre forholdet mellem vedkommende mennesker og dem. Så vil nogen måske indvende og sige, jamen er det der ikke hykleri, når jeg virkelig ikke kan fordrage ham, hvorfor i alverden skal jeg så sidde her i 5 minutter og tænke kærligt på ham? Fordi, når de ikke kan fordrage ham, så er det altså fordi, de ikke er på bølgelængde med ham. Men der bruger de så bare deres følelser, og ikke deres intelligens, som hvis de bruger den kosmisk, kan sige til dem selv, jamen han er i dette øjeblik sådan, som han må være på basis af sin fortid igennem mange inkarnationer. Han kan ikke tænke og handle ud fra evner og talenter, han endnu ikke har fået, fordi de erfaringer, han endnu ikke har gjort. Jamen det var jo det, Kristus vidste, når han sagde, Fader, forlad dem, de ved ikke, hvad de gør. Kristendom, det er ikke at være døbt.
Kristendom, det ikke er at tilhøre en bestemt kirke. Kristendom, det er en måde at leve på. I sine tanker og følelser, og i sit handlingsliv. Og når Kristus sagde, tag dit kors og følg mig, så betyder det jo ikke, at vi skal hænges op på et trækors. Så betyder det, at vi er korsfæstet, når vi er inkarneret i en fysisk verden. Selve vort legeme er korsets tegn. Og kan vi da der, når vi møder vores vanskeligheder og besværligheder, kan vi stå tilgive? Kan vi sige, han ved ikke, hvad han gør? Og derved denne ham kærlige tanker. Og forstå, at det på lidt længere sigt kan ændre forholdet til ham eller til hende. Så meget betyder tankens kraft, at det netop er med tankens kraft, og dermed kommer følelserne også ind. At med tanken og følelsen skal mennesket lidt efter lidt forvandle livet på denne klode fra at være en intellektuel jungle til at blive en verden af ånden og kunst og skønhed og frihed og næstekærlighed. Det skal ikke ske ved mirakler, og det skal ikke ske ved diktatur, men det skal ske ved den ganske gradvise forvandling, der sker i det enkelte menneske, og derfor er hvert eneste menneske, hvert eneste menneske et betydningsfuldt menneske, og betyder lige så meget som et hvilket som helst andet menneske.
Og selvom vi så kan synes, at alt det er da meget svært, det kan de ikke. Så er det også sådan, som Kristus lærte menneskene. Ved at sige det, hvad der gjaldt for ham selv, hvad jeg gør, gør jeg ikke af mig selv, men faderen gennem mig.
Han var ikke i blindt medium, men han var et væsen, som åbnede sin bevidsthed for de guddommelige kræfter, og satte sin bevidstheds bølgelængder på bølgelængde med de guddommelige kosmiske kræfter.
Og han lærte mennesket at koncentrere sig på du, som er i himlen.
Det er ikke deroppe eller derude. Det er overalt. Det er nede i mikrokosmos, det er ude i makrokosmos, det er her i dette rum. Guddommens skabende kræfter vibrerer overalt. Spørgsmålet er, om mennesket med sin egen bevidsthed kommer på bølgelængde med det. Og der er det, at bønnen og meditationen for Gud, at bede om at få kraft og styrke og tålmodighed og livsglæde og kærlighed nok til at komme igennem vanskelighederne og hjælpe andre i deres vanskeligheder. Det er faktisk den åndelige tankens kraft, som nu, her og nu, og igennem hvad vi her så og skal høste i kommende inkarnationer, skaber menneskenes fremtid, og hvor hver eneste af os har mulighed for at være med til at forvandle denne verden fra at være en intellektuel jungle til at blive en mere og mere menneskelig verden. Tak for det.